Dalasszony.
Sétálj. Ezt pritú. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sétálj.
Sétálj. Pusti pritú.
V ovom trenutku.
Pusti pritú.
Dalasszony.
Dalasszony.
V ovom trenutku.
Pusti pritú.
Sétálj.
V ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti pritú.
Pusti pritú.
Dalasszony.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Jedanaest sati i pet minuta. Poštovani slušalci, evo nas u drugom satu magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan. Državni vrh razgovara o napretku u dosadašnjim dogovorima Ivice Dačića i Hašima Tačija postignutim u Briselu. Danas i sastanak predsjednika i premijera sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Šta im garantuje država, kako će izgledati primjena sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, razgovaramo u današnjoj emisiji Talasanje sve do 12 sati sa predstavnicima kosovskih Srba, sa predstavnicima opozicije vlasti u Beogradu, a moj gost u studiju je gospodin Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Gospodine Todoriću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo već dve noći za redom kosmetski Srbi su na severu, na onom mestu gde treba da se izgradi administrativni prelaz. Predstavnici četiri opštine sa severa su već u Beogradu, neki sastanci su u toku dana čuće se i videti sa državnim vrhom. Oni traže pisane garancije, kažu da su mnogo puta prevareni i da im ovog puta treba čvrsta garancija, iako im je premijer Ivica Dačić i sinoć poručio, mi vam garantujemo, a sve je pod pokroviteljstvom Catherine Ashton. Da li vi razumete ove zahteve Srba sa severa?
Pa čini se kao da se ponavlja situacija od decembra prošle godine, kada su isto predsjednici četiri opštine dolazili kod bivšeg predsjednika Tadića, tražili garancije, pa su se onda ograđivali od politike državnog rukovodstva i smatrali su da treba da se prekine dijalog i da se prekine bilo koja primjena do sadašnjih sporazuma. Tako da, mislim, vrlo je nezgodno, bilo bi dobro kada bi se taj savjet ministara održavao malo neko toplije vreme, jer zaista žao je ljudi koji po ovakvoj tiče zimi, maltene se može računati unapred šta će se dešavati u decembru, i uvijek u decembru sledi neka ocena Evropske unije o takozvanom napretku u Srbije. Tako da nije bilo iznenađenje da će se sve ovo desiti. Ovo uopšte nema veze sa političkim preferencijama ljudi sa severa Kosova. Može se reći da oni nisu bili glasači Demokratske stranke, pa se onda bivše rukovodstvo Srbije ograđivalo od sukoba sa predstavnicima severa, jer su govorili da napadi na predsjednika Tadića dolaze iz nekih političkih kuhinja, čime su rekli da su to predstavnici drugih stranaka i tako dalje. Iako je čak tada jedan, ja mislim, predsjednik opštine bio član Demokratske stranke. Mislim da ovde nema političkog sukoba.
Da, bio je predsjednik opštine Leposavić i načelnik Kosko-Mitrovičkog
okruga. Ovde nema političkog sukoba, mislim, stvar je potpuno prosta. Ljudi dole, Srbi sa severa Kosova, odbijaju bilo koju mogućnost ili postepeno integraciju u pravni politički sistem Kosova. Oni ne žele da im danas tači sutra Haradinaj bude premijer i nema tu nikakve misterije oko toga. Onaj ko iz Beograda zamera na takvom stavu, ko smatra da oni nisu u krivu, da oni nisu u pravu, e pa taj bi trebao svojim ličnim primjerom da im pokaže kako bi on to prihvatio, pa da vidimo ko će u Beogradu da se nađe, da prihvati da ode da živi u Prištini ili negde drugde na Kosovu. I bilo koga analogija sa jugom Kosovo bi moralo vrlo oprezno da uđemo u to, da ne govorimo da je to potpuno uspešna priča kao što pokušava da se da se prikaže. Mislim, situacija je vrlo kompleksna i jedini način da se izađe iz ove kompleksne situacije je otvaranje debate, ali da bude iskrena debata, da se ne koristimo po štapolicima tipa pilot projekti, normalizacije. Pa znate šta, mislim, vi ste rekli otvaranje administrativnog prelaza, pa ja sam lično prelazio te prelaze, do sad su se zvali administrativni prelazi, sad će se zvati, ne znam šta, pilot projekti, pa znate šta, ako ja uzem onu zastavicu, ne zastavicu, nego trokrku zvezdu od Mercedesa i stavim je na Juga, to će dalje biti Jugo, neće biti Mercedes, tako bez obzira kako se to zove, to je nešto drugačije u odnosu na što je do sada bilo. Ja ne tvrdim da treba narod ima neka nerealna očekivanja, velika očekivanja, ali ni tamo niko nije glup, tamo su ljudi istrpeli strašne izazove za njih 12 godina.
Pokušali su da manipulišu sa njima i političari i međunarodna zajednica. Zaista ne čudi kada kažu nama trebaju jače garancije pisane, jer i prethodni pregovarač Borko Stefanović je za par nekih situacija i delova sporazuma koji se recimo tiču tablici ličnih dokumenata rekao da mi smo to usmeno dogovorili, to ne piše u sporazumu. Sada se dešava slična situacija.
Veoma je neozbiljno
situacija
kada mi celu državu svedemo na Borka. To nismo mi krivi, to je neki tamo Borko. Prvo, nije ništa ni potpisao. Mislim, tako se vodio dijalog da su oni usvajali nekakve zapisnike sa sastanaka koji su parafirani, šta god to značilo. Znači, to nije u formi međunarodnog sporazuma, to je u neke forme, pa malo više od zaveta ili bese na albanskoj verziji, pa to postaje neka politička obaveza, a tekstovi su dvosmisleni. Svaka strana može da ih tumači kako hoće, ali jedino,
cilj, očigledno,
ali jedino ispravno tumačenje je, izgleda, može da da Evropska unija u vezi toga, i onda mi moramo da prihvatimo. Znači, to nema veze sa pravnim tumačenjem, nego ima veze to što mi nemamo pare. Znači, mi smo, što bi mladi rekli, dekintirani potpuno, i sada ukoliko mi ne prihvatimo to tumačenje i ispunimo implementaciju, ne možemo da računamo na podršku od MMF-a, znači na pare od Evropske unije. I mislim, to je čak i rekao kako se zove gospodin Drecun, kada su ga pitali o onom veoma oštrom stavu Marka Jakšića, kada je rekao gospodin Jakšić bi trebalo da razume u kojoj situaciji se nalazi Srbija, da nećemo dobiti, mislim, tako nešto se ne kaže, barem od strane zvaničnika, ajde neko analitičar pa može da kaže.
Da, rekao nešto slično i Aleksandar Vučić.
Ispada da zbog Evropa, para da moramo da primenjujemo prozite, ali nema tu, pazite, kao međunarodni pravnik, eto, ja sam to specijalizirao, ako je međunarodni sporazum, on mora da sertifikuje, da ide u skupštinu i da se dogovori. Ja baš i ne znam kakva je vrsta ovo sporazuma.
Ali, izvinite što vas prekidam, da je međunarodni sporazum, to bi onda bio sporazum dve države, što svakako
pa,
nije.
Da, ali šta je onda?
Pa niko ne zna to da objasni.
Šta je onda, jer na osnovu tih političkih sporazuma mi smo donosili uredbe. I kosovska strana donosila uredbe. E sad, opet kao pravnik, da budem potpuno iskren, ne želim nikoga da lažem, uredbe se donose za sprovođenje zakona. Opasno je kada vlada preuzima nadležnosti koje se tiču zakona, pa pokušava uredbama da reguliše zakonsku materiju. I jedna stranka je čak podnela predlog
da
za ocenu.
To je moje pitanje, kakvu to težinu ima?
Pa ima pravnu težinu. Ustavni sud ne mora da se odmah izjasni o tome, ali bi bilo politički svrsishodno, pošto oni su izgleda nekad pokazali određene afinitete za tajminge, da sad ne vraćamo mnogo filmu, nadalje ljudi se sećaju kada su doneli određene odluke dan pre dolaska nove vlade. Tako da ukoliko bi oni hteli, oni bi mogli vrlo lako da stave ovo na dnevni red, ali kako da kažem, ovde je vrlo jasno da Srbija ne želi da uđe u takvu vrstu frontalnog sukoba sa Evropskom unijom, i ja ne mogu da kažem da mi treba da vodimo politiku u desetercu, da se pozivamo na, ne znam ni ja, junake iz epskih pesama, tako dalje, ali bi trebalo mnogo to iskrenije i otvorenije prići problemu i barem zbog tih Srba sa Kosova objasniti im u čemu je smisao svih ovih sporazuma, jer pazite koliko smo mi puta govorili da će, ne mi nego vlada da, i vlast i predsjednik, da će se izaći sa platformom, da će se ljudi znati na, koje su nove crvene linije, da su, da li su nove ili su stare crvene linije, dokle se može ići. I sad ja lično gledam po nekim naznakama da pokušavam da rešim te rebuse, šta je to od naše sići. Pa onda mogu da kažem da ovaj govor ministra Mrkića je bio najkonkretniji u Savetu bezbednosti kada je zadnji put govorio, kada se raspravljalo o Kosovu, da je rekao da Srbija može da razgovara o svemu osim ukidanja institucija na severu Kosova. E sada, onaj ko bi teo da izvuče više toga bi rekao bi, ok, Srbija će da implementira sporazume koje je to, opet po znacima navoda, Borko
da, oni nisu doneo, ni prošli kroz vladu u smislu uredbe, samo su potvrđeni. Nemamo ne, ni jednu imamo, uredbu vezanu za
ovo
ovaj
još
sporazum.
Ne, ovo još nije, znači ovo još nije sprovedeno, jer pazite, čak i da kažemo Borko je potpisao, Borko Stefanović, ja se izvinjam, ja samo govorim na način na koji se to govori, ne želim da uredim gospodina Stefanovića. Prvo, u prethodnom dijalogu koji je vodio gospodin Stefanović nije završena materija o integrisanim prelazima, jer nije bila određena, nije bilo određeno ko će da ima izvršna ovlašćenja, ko će da lupa taj pečat kosovske carine, da li će to da bude Eulex ili će to da bude kosovska carina, i gde će ići prihodi, da će se cariniti roba koja ide južno od Ibra ili da će se neće cariniti. Znači, bilo je mnogo otvorenih pitanja i onda se to tek sa novom vladom rešavalo preko novog pregovarača Dejana Pavićevića, koji je potpisao ono pismo o tehničkom protokolu, eto, koje ja nisam imao, ne znam da li neko u javnosti ima prilike da pogleda, da pročita to pismo, pa onda još nije dogovoreno sve, još su jučer, prekjuče razgovarali premijeri.
Da, čak i carine i ostaju za posle nove godine.
Znači, postoje neka pitanja koja su nerešena, a koja prošla vlada nije rešila, tako da se ta vrsta izgovora u smislu sve dogovoreno ranije ne može primeniti konkretno na materiju carinjenja.
Idemo sada na sever Kosova, tačnije u Kosovsku Mitrovicu. Na telefonskoj liniji je nekadašnji državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju, gospodin Oliver Ivanović. Gospodin Ivanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Možete nas za trenutak da nam opišete danas atmosferu posle onako oštre poruke premijera Ivice Dačića, koji je Srbima na severu poručio da nema razloga za proteste i da je državni vrh dovoljna garancija da Kosovo neće biti nezavisna država kada je reč o ovom sporazumu o integrisanom upravljanju prelazima?
Osećanja su različita. Ima ljudi koji su to shvatili kao ozbiljno upozorenje države da neće tolerisati neposlušnost motivisano političkim motivima. A s druge strane, ima ljudi koji su, razume se, ima jasan politički stav i pokušavaju da apsolutno onemoguće bilo kakvu implementaciju sporazuma na severu Kosova. U neku ruku to se još može razumeti, jer je pitanje sad sa severa nekako usko povezano sa rešavanjem ovih pitanja. Ako se status severa ne bude makar otvorio kao tema i započeo, ili se postignu konstruktivni dogovor oko toga šta sever treba da bude na kraju tog procesa, onda je pitanje implementacije malo delikatna stvar, jer može da obesmisli dalje razgovore o tome kako sever treba da bude definisano u pravnom i političkom smislu. Na tome, zbunjenost je, rekao bih, najblaže rečeno, dominantan osjećaj među ljudima i čekaće sledeće poteze. Ono što je sasvim sigurno, iluzorno je očekivati da će vlada pismene garancije davati svojim građanima, pogotovo na tako malom delu teritorije, da pismene garancije da neće odstupiti onoga što je javno izgovorila. Mislim da naši ljudi jednostavno treba da razmisle o tome dokle mogu ići u tom svom protestu, jer se taj protest više pretvara u politički.
Mislite tu i na predstavnike pojedinih političkih partija koje su od juče na protestu zajedno sa građanima sa severa i pokušaj da se tu, kako to tretirate, kao manipulaciju njima ili politizaciju cele priče?
Pa, ja mislim da je manipulacija teška reč, ali u principu odražava, eto tako, pokušaj jedne uske grupe ljudi koji misle da se treba suprotstaviti i vladi Srbije. Ja sam podržao ljude kada su se suprotstavljali vladi agresivne koji vlade Kosova. Podržao sam ih onda kada su se suprotstavljali Eulexu koji je obavljao, odnosno Kejporu koji je obavljao logističke poslove za potrebe vlade Kosova, ali ne mogu da prihvatim da se zatvori i poslednji kanal komunikacije, odnosno onaj koji je suštinski važan, a taj je prema vladi Srbije, ma ko činio vladu Srbije. Vlada Srbije je naš jedini siguran sagovornik. Sve ostale možemo menjati, ali ovog sagovornika ni na koji način ne smemo ugrožavati, niti menjati za bilo šta drugo. Jednostavno ne postoji alternativa za to.
Samo još recite, pre dva dana je postignuto više sporazuma i dogovora, ali se naravno najviše priča o ovom koji nas očekuje primjena već od ponedeljka. Tu je dogovor Hašima Tačija i Ivice Dačića vezano za zaštitu crkava i manastira, razgovaralo se čak i o povratku raseljenih i ono što o čemu se razgovara, ne zna se puno, to je oficir za vezu, kako u Prištini tako i u Beogradu, u kancelarijama Evropske unije, što mnogi tretiraju kao prvi korak ka nekom diplomatskom, uspostavljanju nekih diplomatskih veza. Naravno, premijer Dačić to ospora.
Ono što je sigurno jeste da je po mom skromno mišljenje, obzirom da nemam dovoljno informacija, oficir za vezu je nešto manje opasan ili delikatan sa moje tačke gledišta nego što bi bila kancelarija za vezu. Kancelarija za vezu zovite kako god hoćete, ali ako je kancelarija koja djeluje samostalno i jedini nalog dobija od onoga ko otvara kancelariju, onda djeluje i podseća na diplomatsko predstavništvo. Oficir za vezu u okviru Evropske komisije, to je već nešto drugo, ali priznajem da nemam dovoljno informacija da bi imao jasno stav o tome.
Ali Priština kaže da će poslati u Beograd najiskusnijeg diplomatu i ambasadora. Da li tako poručuju ovo što Dačić kaže, to je za unutrašnju upotrebu takva izjava Hašima Tačija, ili poručuju da zaista misle da je to prvi korak ka ambasadi?
Mi kao ljudi moramo učiti nešto od Prištine. Priština za ovakve prilike uvek angažuje svoje najsposobnije ljude, što nije slučaj kod nas. Prema tome, ne sumnjam uopšte će izabrati veoma sposobnog čoveka, političara ili diplomatu, to je sve već stvar njihovog izbora, ali to ne ukazuje, ne govori o tome kakav će njegov status biti. Oni mogu da pošalju diplomatu da obavlja politički posao komunikacije između Evropske komisije u Beogradu i vlade u Beogradu. To je stvar njihovog izbora. Prema tome, o tome mora da razmišlja i naša vlada i mislim da i njihovo rešenje mora da bude jednako jako u kadrovskom smislu, jer samo jak predstavnik vlade Srbije može da istovremeno na pravilan način i prenese informaciju, ali i da isto vrati i povrati informaciju iz Evropske komisije ili eventualno iz vlade Prištine. Komunikacija sa Albancima je neophodna, to je nezaobilazno, to prosto moramo. Nema druge, jer drugog sagovornika nećemo imati.
Samo za kraj, u jednoj rečenici, kada se vrate predsjednici ove četiri opštine danas iz Beograda, očekujete li smirivanje tenzija, prestanak protesta i da mogu Novi Pazar put da nastave izgradnju prelaza?
Ja se nadam da će oni dobiti jasne informacije, da će biti uvereni argumentima u ono što je predsjednik Dačić govorio javno, jer ja imam samo tu informaciju iz njegovog javnog obraćanja. I ono čemu se posebno nadam jeste da će biti aktivno uključeni u sve buduće procese, kao i u implementaciju dosad postignutih dogovora. Jer ako predsjednici opština kao predstavnici ovog naroda nisu uključeni, onda imamo problem. Prosto onda postoji, gdje god nema prave informacije, postoji prostor za dezinformacije.
Što je bilo slučaj kada ste i vi bili u
vladi? Tačno je, to je greška koju je prethodna vlada napravila, nova vlada ne bi smjela da ponavlja iste greške.
Hvala vam najlepše, čuli smo Olivera Ivanovića koji nam se javi iz Kosovske Mitrovice, odlazimo sad južno od Ibra da čujemo kakva je tamo situacija, kosovski Srbi sa juga pomno prate šta se dešava u Beogradu i kako teku razgovori, ali ne traže pisane garancije. Da li je tako, gospodine Nojkiću, na telefonskoj liniji Ranđel Nojkić, dobar dan.
Dobar dan. Tako je, Srbi iz centralnog dela Kosova i Metohije u potpunosti podržavaju sve napore vlade Srbije i institucija iz Beograda da se problemi na čitavom prostoru Kosova i Metohije prevaziđu. Prema tome, bez obzira što ova rešenja koja su data ili ovo rešenje oko prelaza koje je sada dogovoreno ne odgovara u potpunosti i ne pokriva celokupno stanovništvo na ovom prostoru, mi smo svesni činjenice u kojoj se nalazi situacija u kojoj se nalazi vlada Srbije, da je ovo jedna situacija koja je koliko važna za budućnost Srba na prostorima Kosova i Metohije i ništa manje važna i za Srbe na čitavom prostoru Republike Srbije. Prema tome, mi burno, mi pomno pratimo šta se dešava i...
I nemate mnogo izbora, čini mi se.
Pa imamo izbora, mi ako baš hoćete, razumete, možemo i mi da organizujemo proteste i da sad izazovemo ekces i da skrenemo pažnju na sebe. Mislim da se potpuno pogrešno shvata to što Srbi iz centralnog dela na ovakav način reaguju. Mi smatramo da vlasti u Beogradu, odnosno zvanični iz Beograda, trebaju na isti način da tretiraju i da posmatraju ovaj problem i za Srbe, za dve trećine Srba koje žive s druge strane Ibra, ali...
Pa što onda vas danas nisu zvali na sastanak da vas upoznaju sa detaljima sporazuma?
Da, pa se, ne znam da li se sećate kada su prvi put Srbi sa severa bili kod predsjednika Nikolića, da je predsjednik Nikolić tada najavio da će pozvati Srbe iz centralnog dela.
Sećam se, ali se ne sećam da je bilo sastanka.
Tako je. Mi smo se nadali da će nas, da će nas pozvati, ali to govori o tome da zapravo Beograd na izvestan način ignoriše sudbinu Srba s ove strane Ibra.
Recite mi samo, s obzirom na to da je i Merdare od 10. decembra pilot projekat, to je mesto kuda vi često prolazite, šta će se tu po vama promeniti? Da li verujete da će da se uklone sva obeležja takozvane države Kosovo koja na Merdaru već godinama postoje i tamo prelaz izgleda kao svaki drugi carinski?
Pa ovako, na samom prolazu verovatno se neće nalaziti obeležja, ali na par desetina metara iza toga, tamo gde je bio stari punkt, verovatno ta obeležja se neće ukloniti. Tako da, formalnost oko obeležja na samim označavanju samih prelaza će biti uklonjeni, neće ih biti. Ali mislim da, da je to manje važno, to jeste, mislim...
Znači, mnogo je simbolike, a nema suštine, jel?
Da, ali međutim, ono što ja očekujem i nadam se i na osnovu iskustva koje sam imao pre par nedelja kada sam iz Crne Gore išao preko Albanije, gde sam naišao na takav prelaz, nadamo se da će procedura i da će prelazak biti jednostavniji. Jednostavniji tako što se na jedno mesto će se predavati dokumenta, brže će se vršiti kontrola i sve ostalo će ostati isto. Srbi će južno od Ibra koji prelaze i koriste taj je prelaz i druge prelaze s ove strane biti izloženi opet na isti način svim pregledima i carinama. S druge strane, Srbi s one strane Ibre neće imati te poteškoće i oni će lagodno prelaziti sa robom bez ikakvih problema.
To važi i za dokumenta.
Pa i za dokumenta, mislim, znate šta, oko dokumenta se podigla prašina nepotrebno s obzirom da niko ne postavlja problem ni na Merdare, ni na Beloj zemlji kad vi pokažete srpsku ličnu kartu koja je izdata od strane policijskih uprava sa Kosova i Metohije, da vam neko kaže vi ne možete da uđete na Kosovo i Metohije. Mislim da zloupotrebljavaju to Srbi sa severa kada kažu mi moramo da menjamo dokumenta da bi mogli da opstanemo na svojim prostorima. Tako da to tu neće biti neke veće, odnosno ni do sada nije bilo nekih većih problema, ja se nadam da i u budućnosti neće biti problema. Osim što mislim da će se sada problemi polako rešavati.
Ostaje nam da se nadamo će zaista tako i biti, jer i svi građani Kosova i Metohije zaslužuju da žive kao sav normalan svet. Hvala vam, gospodine Nojkiću.
Pa ja bi, ako mi samo dozvolite još nešto vezano oko ovog oficira za vezu koji je... Mi smatramo da će on biti preko potreban, naročito Srbima s ove strane, jer mi do sada nismo imali kome da se obratimo kada postoji bilo kakav problem. Mislim da taj oficir treba da bude pre svega sve spona između Eoleksa, međunarodne zajednice i Srba s ove strane Ibra, odnosno iz centralnog dela. I kada imamo bilo kakav problem, mi sada znamo kome treba da se obratimo. Ili makar će vlada
Srbije... Makar se nadate da ćete moći da mu se obrati.
Pa ja se nadam ukoliko vlada Srbije ovlasti tog predstavnika ili oficira da on komunicira sa Srbima na ovim prostorima, da će to moći da se dogodi i da ćemo tako lakše da rešavamo te svoje probleme.
Hvala vam najljepše, bio je to Ranđel Nojkić. Gospodin Todorić naravno prati sve što govore i političari koje smo do sada uključili, gospodin Ivanović i gospodin Nojkić. Vidimo različita tumačenja cele ove priče i različite probleme. Šta je vaš utisak na osnovu ova dva uključenja Ivanovića i Nojkića?
Pa meni ovo nije iznenađenje da postoje oprečni stavovi Srba sa severa i sa juga. Mi nažalost generalno smo razjedinjeni po tim visokim nacionalnim ciljevima, jer ne znamo koji su. Mi sad pričamo o nekim sporednim stvarima, da li će biti oficir za vezu, da li će biti zastava Kosova 10 ili 15 metara od prelaza, kako će izgledati sve to. Znači, mi ne vidimo šumu od drva. Mi gledamo drva, a gde je šuma, ko to zna. I sada ono što je problem je što mi smo krenuli da pričamo o nekim detaljima, a da ne znamo šta je cjelina i šta mi zapravo hoćemo od Kosova.
Imate li vi utisak da država zna šta je cjelina i šta
ja ne znam
od Kosova?
Da li oni to neće da kažu? Ja mislim da sigurno postoji nekakva platforma, ajde da tako nazovemo, nešto je napisano sigurno. Postoji razlog, vjerovatno, da što se time nije još išlo u javnost. Pazite, ne postoji previše opcija koje se tu može staviti na papir. Ne možemo mi sad, ja mislim da bi najbolje bilo da Kosovo bude deo Srbije. Eto, to bi bilo super, ali mislim da to nije realno, mislim da to opcija, ne da nije realno, to je naučna fantastika, znači to ne može se staviti na sto. Podela je, kao kažem, politički nerealna, teorijski realna.
Mnogi kažu zakasnjeno.
Pa kad je bilo pravo vreme za nju? Onaj ko je to predlagao 2005. taj je nazivan izdajnikom. Sada je on taj zakasnio ko je to govorio. Pazite, ne možemo mi nikada, ni ne bismo dobili podelu, a da to, ne znam, Brisel i Washington euforično pozdrave. Znači, pitanje je u kom je momentu Srbija tog trebala tražiti, to jest kada je to Srbija bila dovoljno jaka od 2000. na ovamo da može da izdrži takav recimo pritisak. Sad je najslabija trenutno, ali kad je to bila jaka, to je sad dobro pitanje. Ja, pazite, ja mislim pre svega da gledano dugoročno postoje veliki postoje šanse da dođe do sjedinjenja Kosova i Albanije. I u tom slučaju bi i Srbi sa severa i Srbi sa juga, ukoliko se nalaze, znači uz državi Kosovo, i mi generalno i državotvorno bi izgubili sve. Znači, tamo je naše nasljeđe istorijsko, to bi bio najveći mogući poraz. Srbi sa severa se nalaze u jednoj boljoj poziciji nego Srbi sa juga. Njihovi interesi su drugačiji od Srba sa juga. Postoji fizička veza severa sa ostatkom Srbije, a ovi dole ljudi kojih jeste da ima više, oni nemaju izbora, ali i tih što ih je bilo više je otprilike 50% od onih koji su pobegli da li 17. marta 2004. ili posle ili ranije od toga. Jednostavno, tamo je bio stepen nasilja
i incidenata. Da, i mnogi od njih zaustavljeni u Kosovskoj Mitrovici ostali.
Bio je mnogo veći stepen nasilja dole, naročito u ovim južnim enklavama, a jednostavno sever nije pretrpao i ne želi da pretrpi jednostavno takvu vrstu traume, pa da posle imamo slučaj da sada praktično na jugu imate dve struje, znači na severu imate, ajde da kažemo, neko jedinstvo, na jugu imate dve struje. Jedna struja je ona kod Srpske liberalne stranke koja ne da učestvuje u vladi, nego je izgleda čuva vladu. Hašima Tači mogao bi da je sruši kad bi htela, ali izgleda da je to najstabilniji faktor te vlade. Imate drugu struju, gospodin Nojkić, Rada Trajković, koji participiraju, recimo, u Skupštini Kosova kao Rada Trajković, ali ne ulaze u druge institucije i na neki način polako se integrišu u taj sistem i oni jesu da njima više odgovore, ne mogu ih kriviti da mi imamo tamo nekakvu vezu koja bi mogla da sredi tim ljudima. Pa ste, i sad kad kažemo oficir za vezu, pa zamislite ako pošaljemo jednog čovjeka da će onda moći da servisira, ne znam, 50-60 hiljada ljudi, znači da moralo bi da ide tim ljudi i to bi zaista ličilo na neki embrion diplomatskog predstavništva. Znači, treba da krenemo toga, ako razgovaramo sa njima, da li treba da putujemo avionom da bi se sreli na nekoj večeri, ili je zgodnije da imamo neko predstavništvo u Beogradu ili tamo i vamo. Sada,
a posebno kad se napravi autoput.
Da, to sve, da. I treba staviti neka smokvin list, da se to ne zove, jeli, diplomatsko predstavništvo, nego da bude i Europskoj komisiji tamo na Novom Beogradu na petom spratu sa obezbeđenjem, verovatno kao i u Prištini dole. Samo što ja mislim da će biti velika, recimo kažem, i u Prištini gužva da se dođe u Beograd, jer uvek se voli doći u Beograd, dok ne verujem da će baš neki mnogo sposobni kadrovi žuriti dole da idu u Prištinu. I to je ovo što je gospodin Ivanović rekao. Lično ne bih volao da budem u koži tog diplomate koji će ili konzularnog diplomate verovatnije koji će dole da ide.
Da čujemo, izvolite pa da čujemo reklamu.
Znači, ono što je maksimum i što je, ja mislim, jedino što je moguće realno dogovoriti je određen vid de facto podele. Znači, to ne bi bila legalizovana podela, ne bi došlo do formalne granice, ali bi veze između Srbije i severa Kosova ostale nedirnute, čak bi bile unapređene u nekom smislu.
Ali to nije zamrznuti konflikt,
ne, ukoliko Kosovo krene u pravcu ujedinjenja sa Albanijom, ta de facto podela bi uvek mogla da postane de jure podela i treba sačuvati određenu formu prava na samoopredeljenje kosovskih Srba. Znači, treba da krenemo od političkog dijaloga, treba da dogovorimo to pravo na samoopredeljenje Srba koje se može aktivirati u određenim situacijama. Ukoliko nema tog sjedinjenja, onda bi trebalo razgovarati o što jačoj ulozi srpske zajednice u kosovskom političkom sistemu.
Da čujemo reklame, a onda da čujemo šta kaže sinod Srpske pravoslavne crkve.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar. Dajte vina, hoću pusti me. Kralj Meraka. Da Merako si. Haris Džinović. Eko. Darovnica. Raspevani dar od srca Radio Beograda dolazi na novo druženje sa vama. Sledeća stanica raspevanog darovanja i druženja je Vršac 20. decembra. Od 20 sati u Kongresnoj sali Centra Milenium pred mikrofonima Radio Beograda i kamerama predstavit će se brojne zvezde estrade. Merima Njegomir, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Anđelka Govedarović, Čeda Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodanka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić, Tamburaški orkestar Romansa, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Domaćini i voditelji darovnice Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Muzička darovnica Radio Beograda 20. decembra u Kongresnoj sali Centra Milenium u Vršcu.
Talasanje.
Sati 37 minuta, pričamo o sporazumima Beograda i Prištine i oglasila se, gospodine Todoriću, Srpska pravoslavna crkva, tačnije sinod. Mediji su objavili pismo koje su navodno poslali državnom vrhu, onako, da kažem, oštro intonirano, ne bih ja da citiram, verovatno naši slušalci već znaju o čemu se radi, ali jeste u oštrom tonu i zatraženo je od predsjednika i od vlade da odbiju predlog o upravljanju prelazima i izneli su svoj plan za rešenje kosovskog problema. Negde razgovarali smo i pre početka ove emisije, državni vrh jeste tražio mišljenje i stav crkve i sad su ga dobili.
Pa evo, mislim, sad mnogi će da komentarišu šta ima crkva da se meša u politiku. S jedne strane, to je, jeste tačno, mi smo sekularna država, ali opet ne treba zaboraviti koliko je političara u Srbiji uvek tražilo podršku za politiku, svoju politiku od strane crkve. Znači, na svoju inicijativu političari i novi predsjednik i prethodni predsjednik i mnogi pred njih i pojedinačno nekad i ministri su odlazili, tražili prijem kod patrijarha, sad Irineja, prethodnog Pavla, naročito za Kosovo, pa su se tamo zavetovali da nikad neće ovo, da nikad neće ono. A sada kada crkva odgovara na te zahteve da se izjasni po toj politici, mnogima je to problem. Crkva mora da kaže ono što crkva kaže, ne očekujte od crkve da pravi nekakve liberalne revolucije. To je njihovo mesto, to je njihovo razmišljanje i na kraju krajeva, što god je iskreno rečeno, treba prihvatiti i zahvaliti se na iskrenosti. Ja sam pročitao, dosta je, kao što ste vi rekli, oštro, jako i meni nekako taj dašak iskrenosti jako negde bih postavio ogradu na sve to što je rečeno prije. U celokupnoj ovoj gunguli kada smo s jedne strane prinuđeni da verujemo na reč političara. Pazite, ovo je 21. vek. Znači, civilizacija je dostigla određeni nivo, procedure postoje ne zato što volimo rituale, nego da bi se nekakve institucije, da bi se izbjeglo verovanje na reč. Ja ne mogu da odem ako sam tužen u sud, da kažem sudi, ja to nisam uradio, zašto sam optužio, ja to verujte mi na reč. Ja moram da pružim neke dokaze, neke uverenja, a u politici postoje institucije za to. Znači, postoji vlada, postoje skupština i tako dalje. I ove garancije koje ste vi pominjali, što traže Kosovske Srbi, ja pre svega mislim da oni misle na institucije, jer ne možemo, mislim, jako je delikatna stvar, ukoliko ova vlada bude ponavljala greške prethodne vlade, to je, znači, niska transparentnost dijaloga, izbjegavanje i kosovskih Srba i skupštine i tako dalje, onda neće dobiti podršku niti društva, niti kosovskih Srba. Ako hoćete promjenu paradigme u društvu, to je ono što je najbitnije, morate izgraditi konsenzus.
O tome ćemo pričati i dalje, samo na trenutak da uključimo, doduše sa zakašnjenjem, jer sad već pričamo o reagovanju Sinoda Srpske pravoslavne crkve, gospodina Borka Stefanovića, nekadašnjeg pregovarača Beogradskog tima. Gospodine Stefanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Poslanika Demokratske stranke Srbije u Skupštini. Da li možete da nam napravite nekakvu analizu šta je drugačije u odnosu na ono što ste vi ispregovarali kada govorimo posebno o prelazima i do sada postignutim sporazumima?
Pa prvo, ja sam poslanik Demokratske stranke, inače, znate šta, različito je pre svega transparentnost. Znači, ne bih se složio s uvaženim gospodinom Todorićem, zato što smo mi imali u odnosu na ovu vlast maksimalno otvoren proces. Ova vlast nema ni platformu, ona je danas ponovo otkazala Odbor za Kosovo i Metohiju bez ikakvog obrazloženja. Vi se sećate koliko smo mi bili pod pritiskom, jer je gospodin Kragović zakazivao odbore svake nedelje. Mi smo svaki sporazum dostavili Skupštini, svakom poslaniku. Ja sam bio 12 puta u Skupštini Srbije, obrazlagao svaki dogovor koji smo postigli i pre dogovora i posle dogovora sa Srbima s Kosovo i Metohije smo se o svemu detaljno konsultovali. E sad, druga je stvar što oni nisu hteli zaista, iako sam ih ja zvao 3 puta zvanično da se uključe u pregovarački tim, njima to nije padalo na pamet. Mislim da su bili iskreni i otvoreni kad su mi rekli da neće da to rade sa nama jer mi nismo pravi Srbi, završen citat. Prema tome sad imamo jednu drugu situaciju, da oni koji su u kampanji govorili jedno, sada rade nešto sasvim drugo. Da podsjetim, oni su govorili da će da ponište sve sporazume, sad od toga nema ništa. Prema tome, kada su ušli ove naše cipele i videli koliko je to jedan težak, komplikovan proces u kojem nema pobednika i šta god da uradite loše, e sada treba tim ljudima koji su potpaljivali da nama podmeću klipove u točku i sad njima treba nekako da objasne da je ovo u stvari dobro i da je to u stvari ono što su oni dogovorili. Inače, ovaj pregovarački proces je jedino nastavak našeg procesa i sve ono što smo mi dogovorili, Ivica Dačić je na neki način zacementirao. Mi nismo govorili o podjeli prihoda. To smo napismeno i stavili u sporazum, dakle, to nije moglo da se nađe nikakav dogovor ono vreme i nismo govorili sa Prištinom o garancijama za Srbe na severu Kosova i Metohije da koriste tablice i dokumenta, ali smo te garancije dobili od Catherine Ashton. Međutim, ako Ivica Dačić uspeo da to formalizuje na papiru, ja mislim da je to veliki uspeh.
Koliko smo shvatili, nije. I on je takođe rekao da je Catherine Ashton garant dogovora njega.
Sad vidite, to je Dačić zato i govori o tome, vidjet ćemo da li će ovo da se primenjuje. Ako se ne primenjuje, mi ćemo suspendovati, tako on kaže. To znači da Prištini ne pada na pamet da daje bilo kakve garancije tog tipa i jasno je da to nema nikakve veze sa dogovorom. To ima veze pre svega sa tim što Priština ima ingerencije da odlučuje gde god može da odlučuje, ali tome nije kriv ni Borko Stefanović, ni Ivica Dačić, tome je kriv Kumanovski sporazum, izbjegavanje razgovora s Rugovom, UNMI koji je preneo sva ovlašćenja na Prištinu, Savet bezbednosti koji je to potvrdio i tako dalje i tako dalje. Znači to je jedna dugi niz propuštenih prilika i onda kad dođete u situaciju da nešto rešavate ovako, naravno da svako u Srbiji može da kaže to ne valja.
Znači, kako je svako... vaša procjena šta će se dešavati narednih dana? Da li će predsjednici četiri opštine, s obzirom na to da ste imali brojne kontakte i u vreme ranijih blokada i perioda kada ste vi pregovarali, imali prilike da sa njima razgovarate, da li će njima današnji sastanak sa državnim vrhom biti dovoljna garancija i da će prestati sa protestima?
Pa ja se nadam. Ja mislim da, u stvari mislim da su ti ljudi po hiljaditi put se osjećaju vrlo loše i osjećaju se iznevereno. Ono što je sigurno da od nas nisu mogli da se osjećaju iznevereno, jer smo i mi govorili punu i jedinu istinu koja se njima nije dopadala. I zbog toga svaki put kad im se nešto nije dopadalo, oni su istu stvar radili kao i sada. To je hoćemo pisane garancije, hoćemo da dođe predsjednik države da kaže šta su oni to tamo dogovarali. To je jedna već oprobana matrica koja u prevodu znači na srpski jezik, da bi ljudi razumeli, mi hoćemo da smo strana u ovom procesu koja ima veto na bilo kakvu odluku. Znači da se mi potpuno ovde razumemo. I to je suština. Vlast će imati užasan problem da ljudima kojima je obećavala na severu Kosmeta jedno, a sad radi drugo, kako sada ih ubedi da odstupe od svega toga. I vidjet ćemo narednih dana ako Krstimir Pantić izađe pred one građane tamo i kaže... mi smo dobili garanciju od predsjednika i premijera, sve u redu, možete ići kući, a oni njega izvižde, što je vrlo moguće.
Što se dešavalo, imate takve iskustva?
Ja imam previše takvih iskustava, ali za razliku od sadašnjih predstavnika vlade, ja sam na Kosovo i Metohiji išao i po noći i pod pretnjama za ubistvo, znači pošto su neki ljudi hteli da me ubiju, i bio sam među Srbima na Kosovo i Metohiji. Aleksandar Vulin sedi u Raškoj i tamo prima predstavnike Srba. To vam pokazuje otprilike koliko je bilo lako biti opozicionar koji pujde ljude da sede na barikadama i govorim nemojte da se dogovarate s vladom Srbije, to je nenarodna izdajnička vlada. A sad kad su oni u toj situaciji, sad sede u Raškoj, znate, i treba tamo da dođu da im poljube papuču. Međutim, to je veliki problem zato što ti lideri su pre svega vrlo često sebi dali previše, a sada traže pravo veta ponovo i to od onih ljudi za koje su glasali. Mislim da je to ogroman problem za državu Srbiju i za Srbe na severu Kosmeta, zato što prelazi su postojali od 2000. godine, carina je postojala i na tim prelazima, Kosovo je odvojena carinska teritorija odlukom UNMIK-a i Saveta bezbednosti. Dakle, mi tu nismo ništa novo ustanovili.
Ali smo zaboravili da je naša vlada prva na rudnici uspostavila carinu, pa kasnije to preinačila ponovo u poreze, ali su carinske službe bile na rudnici.
Pa dobro, znate šta, imali ste carinsku službu i sa kosovske strane. Imate dan danas i na Merdaru i na Končulju, pa se niko ne buni. I to je tačno što kaže premijer Dačić, meni je žao što moram da pohvalim premijera, ali čini mi se da ono što govori je ono što srpski narod zove naknadna pamet i naknadna hrabrost, ali svakako je treba podržati. I mislim da ovaj proces u kojem vlast nema jasnu strategiju, nema platformu, s jedne strane ispaljuju parole, s druge strane nemaju konkretna rješenja, zato što znaju da je najlakše u ovoj situaciji reći pa mi, znate šta, mi ovo ne bi uradili, ali prethodna vlada je dogovorila pa mi moramo. Ne moraju ništa, mogu sve da obore, jer su to sve odluke vlade koje potpisuje Ivica Dačić, znači ja nisam ništa potpisao. Međutim, oni znaju da bolje ne može od toga i znaju da bi to nanelo štetu Srbiji i ja im ne bi savjetovao da obaraju sporazume, već da nastave u pravcu u kojem su krenuli, ali da računaju da je to posao u kojem nema pobednika, ne možete biti popularni. Vidljivo je da predsjednik stoji sa strane, ne uključuje se u to javno. Znači, taj vruć krompir je prepušten Ivici Dačiću i oni umjesto da rade na tom konsenzusu koji su najavljivali, niko iz opozicije nije pozvan ni na jedan sastanak, niko sa nama ne razgovara, apsolutno nikog ništa ne interesuje, niko ne dolazi u Skupštinu. Znate šta, da smo mi dogovorili oficire za vezu Ja mislim da bi imali takve rušilačke demonstracije u Beogradu da ne verujem da bi iko iz Demokratske stranke izvukao živu glavu. Ali vidite da to sve sad može. I sve se provlači i nikog nije briga. Znate, to su stvari koje pokazuju zašto Zapad i tekako računa na ovu vlast kao mnogo konstruktivniju i ja to razumem i pozdravljam. Samo onda ne treba da lažu pre svega svoje birače, pošto naši birači sa tim apsolutno nemaju nikakav problem, jer smo mi konzistentno od početka do kraja govorili šta mora da se uradi.
Da, i da kažem na kraju da su vaši birači zbog mog lapsusa, birači Demokratske stranke, ja se izvinjavam zbog toga.
Da, ništa.
To je bilo onako sasvim slučajno, ništa tendencijozno svakako. Gospodine Stefanoviću, hvala vam na ovom uključenju, nažalost nismo se čuli kada smo planirali na početku, kada smo govorili o prelazima, ali svakako smo čuli i stav nekadašnjih pregovarača.
Hvala.
I stav opozicije. Gospodine Todoriću, evo čuli smo, to je ona mantra koju gospodin Stefanović ponavlja već duže vreme. Eto, rekli su da će sve da obore, sad idu i korak dalje. Je to ono što ste izvukli ponovo iz ovog razgovora sa gospodinom Stefanovićem?
Pa, ja primećem određenu ličnu crtu u ovom obraćanju Borka Stefanovića. Je ispalo da je sve on to lično radio što je radio do sada. Ja mislim da nije bilo možda genijalno rešenje da se pregovore vode na način na koji su vođeni od marta 2011. do marta 2012. godine, ali moglo je bilo biti boljih i gorih rešenja. Ja mislim da je ona narodna, da je najbolje da se bik uhvati pravo za rogove. U ovom slučaju će se pokazati tek na kraju kao opet neka nova naknada pamet i nije dobro za Srbiju da otvara parcijalna pitanja da bi došla do političkog pitanja. Znači mi otvaramo, ne znam, diplome, lične karte, tablice i tako dalje. To su u principu sva pitanja koja su bitnija Prištini nego što su bitnija Beogradu. Mi kroz ove ovakav način vođenja dijaloga mi iscrpljujemo motivaciju Prištine da nastavi dalje, jer ako oni reše sve praktične probleme sutra vezano za telekomunikacije, dobiju pozivni broj i tako dalje, koja će njihova motivacija dalje da bude da razgovaraju o političkom dijalogu?
Upravo ovo što ste sad
dijalogu
rekli je suština cijele priče koju mnogi zaboravljaju, da je zaista ovaj tehnički dijalog koji je do sada vođen, sve su teme koje zanimaju pre svega Prištinu.
Samo jedina tema koja Srbija zanima je nešto novo u odnosu na Ahtisarijev plan. Znači mi nemamo nekakve velike razloge da rešavamo pitanje diplome i tako dalje, nego je bila ideja da se kroz te političke ne toliko senzitivne teme ljudi naviknu da Beograd i Priština razgovaraju. Za Srbiju je bila najbolja platforma da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno i da svi sporazumi koji se naprave o tehničkim pitanjima budu uslovljeni celokupnim paketom. I Borko Stefanović je nekada govorio da će to biti desert razgovora, znači ono što nas interesuje. Znači nas interesuje desert, a Priština i Evropska unija zanima, ne znam, predjelo, primi pjati, sekundi pjati i tako dalje. Pa bojim se da do deserta možda ne izgube apetit da nastavi.
Evo da čujemo šta vam kaže gospodin Stefanović, koji je na vezi, koji je suština cele priče je upravo to o čemu smo pričali. Gospodine Stefanoviću, još jedno vas čujemo i verovatno imate komentar na ovo što ste čuli iz studija.
Na, naravno, ali mislim prvo da vrlo jasno objasnim, nije naš izbor bio da idemo parcijalno temu po temu, već je to dogovor koji je stranama predstavila, to je predlog koji je stranama dala Evropska unija. Zašto? Zato što to omogućava jednoj i drugoj strani da imaju merljivi napredak u ovom dijalogu. Ja se slažem s gospodinom Todorićem, mnogo je bolje kada vi znate da imate jedan sveukupni sporazum koji dotiče ono što je nama najvažnije, a to su statusna pitanja, to je činjenica. Međutim, činjenica je da Prištini apsolutno i Sjedinjenim Državama ne pada na pamet da na bilo koji način razgovaraju o tome. I onda se postavlja pitanje da li ćete da imate neke dogovore o parcijalnim pitanjima koje, slažem se, u većoj meri odgovaraju Prištini, ili nećete da imate ni jedan rezultat čekajući povoljno more kao sada što čeka u svojim izjavama Ivica Dačić. Ja mislim da je jako dobro što je počeo dijalog na političkom nivou, ali isto tako mislim da je potpuno netačno, da je ovo neka lična stvar. Ja sam bio pregovarač vlade Srbije, cela vlada je stajala iza mene, uključujući i Dačića. Oni su zdušno podržavali sve što ja radim.
Moram da vas pitam, kako komentarišete to što je, bez obzira na sve što su ranije govorili da će poništiti i tako dalje, što su Dejana Pavićevića postavili na čelo tog tima za nastavak tog dela tehničkog dijaloga, pa koji dobro, je bio u vašem timu, je li to nešto?
Da, Dejan Pavićević je bio sekretar pregovaračkog tima koji se brinuo o logistici i bio je šef implementacione grupe koja je bila zadužena između ostalog da primeni sporazum o integrisanom upravljanju prelazima. On to nije mogao da učini jer se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ivica Dačić tome energično protivili, jer su znali ako se to desi u predizbornoj kampanji, Ivica Dačić sad ne bi bio premijer. I to je činjenica. Dejan Pavićević je čovjek koji je tehničko lice, član je Demokratske stranke od 97. Promenom vlasti u Srbiji čovjek je osjetio ovo je mnogo bolja situacija za mene da ja lepo pređem. To je, nažalost, tradicionalan srpski sport i on je lepo prešao na drugu stranu i ja nemam tu šta da dodam, sem da meni je drago da vidim da oni apsolutno imaju kontinuitet sa svim što smo mi radili, čak idu i dalje i mislim ako Ivica Dači zaista, to je suština, uspe da obezbedi pisane garancije za Srbe, da mogu da se kreću sličnom kartom i tablicom, što je apsolutno bio naš zahtev od početka, i ako obezbedi da oni ne plaćaju carine na Jarinju i Brnjaku, ja mislim objektivno da je to uspeh i mislim da to treba svi da podrže, zato što je to korak dalje od onoga dokle smo mi uspeli da dođemo.
Hvala vam još jednom. Hvala. Dakle, čuli smo Borka Stefanovića, poslanika Demokratske stranke. Gospodine Todorić, ostalo nam je još toliko vremena da zaključimo celu ovu priču, a nismo govorili o Briselu. Koliko ovaj posljednji sporazum i ova posljednja treća runda pregovora koja je održana pre dva dana može da utiče na taj čuveni datum 10. decembar, da čujemo možda za uslovni datum, iako svi kažu da je najmanje važno kada će Srbija da nastavi taj proces evrointegracije, nego su bitne reforme o kojima se mnogo manje govori.
Pa mislim da datum samo je donekle motivacija za dijalog. On je to bio mnogo više pre. Ja vidite, Borko Stefanović je malo pre rekao kao mi smo hteli da idemo parcijalno, ali eto, Brisel i Washington nisu hteli, znači Brisel je rekao nećete dobiti kandidaturu i onda, eto, onda smo pristali da parcijalno razgovaramo. E sada, posle svega ovoga što se desilo na izborima, ja bih htio da pitam ono, nekog u Demokratskoj stranki, da li smatrate da je ta kandidatura bila toliko vredna svega ostalo što se dešavalo s obzirom kako su prošli
da li premijer Dačić takođe kaže Srbima sa severa moramo zbog datum.
Pazite, znači, narodu, odnosno građanima Srbije, mnogo je sad bitnije, manje bitnija ta nagrada od Brisela nego što je to možda pre bilo, znači s obzirom na sve što se dešava u Evropskoj uniji, s obzirom na
porast evroskepticizma i tako dalje.
Pa porast i Haški tribunal i sve ovo što se dešavalo u zadnjih mjesec dana, ali ja mogu da razumem da je recimo Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije veoma bitno da napokon imaju konkretan učinak u vezi evropskih integracija koji bi definitivno rešio problem ako neko ima problem poverenja u to da su oni evropske snage. Znači, za njih, znate, oni postoji ta priča koja se vezuje za njihove ranije godine, za rane radove, što bi se reklo, da su oni bili anti-evropske snage, da su bili i protiv SSP-a svojevremeno i tako dalje. Pregovora sa Evropskom unijom svojevremeno da su inače drugačije pričali priču nego što su pričali u zadnjih godinu, dve, tri dana. Tako da, kada bi se postigao taj konkretan uspeh, to bi zaista po njihovom, ja mislim i po većini ljudi, rešilo taj problem ne euroskepticizma, nego skepticizma u pogledu njihove evropske pravovernosti. Što bi se reklo, ja i dalje mislim da Srbija može da dobije bolju poziciju u pregovorima nego što ima sada, samo ukoliko pokaže da neće sve učiniti što se traži od nje da bi dobila, ne znam, neki datum i tako dalje, i da nije toliko bezizlazna situacija i da nije tačna teza da vreme radi protiv nas. Pazite, februar 2008. izgledalo je da će Kosovo biti priznato od strane svih zemalja sveta u roku od 6 meseci. pa je onda spoljnom politikom Srbije to uspelo da se spreči i Kosovo ima problem da se uključuje u međunarodne tokove. Ja mislim da u martu 2011. godine, kada je počinjao dijalog, spoljna politička pozicija Srbije mnogo bila bolja s obzirom na viznu liberalizaciju, SSP i tako dalje, od februara 2008. godine. Tako da ne prihvatam tu tezu da što vreme prolazi da je situacija gora.
Bar za možda ovu sada, emisiju je sada. Naše vreme prošlo i završen je ovaj sat talasanja. Naravno, i dalje ćemo se baviti svim onim što se dešava na Kosovu, oko Kosova i u vezi sa Kosovom. Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili danas u emisiji talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratit ćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.